Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan kajian dengan membaca buku Tafsir Salat. Dan insyaAllah kita akan melengkapi tema sebelumnya, yaitu tentang bacaan Amin. Sehingga pagi ini kita akan membahas tafsir bacaan Amin. Bahwa Amin termasuk doa yang tidak bisa berdiri sendiri. Doa tapi tidak bisa berdiri sendiri, namun harus bergandengan dengan doa yang lain. Dalam bahasa Arab, kata Amin disebut isim li fi'lil amri, kata benda yang berstatus sebagai kata kerja perintah. Kata benda yang berstatus sebagai kata perintah. Ulama berbeda pendapat mengenai makna Amin. Pendapat yang masyhur, Amin artinya Allahumma istajib. Allahumma istajib. Sebentar, ini kayaknya ada yang error. Kami ulangi ya, tadi ada yang error aplikasinya. Alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Jadi, Amin maknanya apa tadi? Allahumma istajib. Ya Allah, kabulkanlah. Pendapat yang kedua mengatakan Amin artinya adalah salah satu nama Allah. Al-Asfahani menukil keterangan Al-Fasawi. Qala Abu Ali Al-Fasawi, arada hadzal qail anna fi Amin dhamiran lillah, li'anna ma'nahu istajib. Orang yang berpendapat bahwa Amin adalah nama Allah, maksud mereka bahwa dalam Amin itu terdapat domir, kata ganti untuk Allah, karena maknanya adalah kabulkanlah. Sehingga kenapa diterjemahkan dengan kata Allah, maknanya adalah Allah kabulkanlah. Namun pendapat yang lebih tepat adalah Allahumma istajib, ya Allah kabulkanlah. Selanjutnya, bahwa dalam setiap kata perintah tersimpan kata ganti orang kedua. Misalnya kita mengatakan wahai budi makanlah. Kata makanlah terdapat kata ganti kamu. Sehingga jika dibaca lengkap, wahai budi makanlah kamu. Demikian pula ketika orang mengatakan kabulkanlah, di sana tersimpan kata ganti Allah, sehingga jika dibaca lengkap jadinya kabulkanlah ya Allah. Baik, selesai tafsir dari Amin. Jadi ketika Bapak Ibu membaca Amin, maka sadari bahwasanya kita sedang minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, yang artinya adalah ya Allah, kabulkanlah. Karena itu kalau membaca Amin yang serius, sebab kita sedang berdoa. Selanjutnya, ada satu catatan yang mungkin perlu untuk kita ulang, bahwa kata amin itu harus dibaca di posisi yang tepat. Dibaca di posisi yang tepat. Bentuk membaca kata amin di posisi yang tepat gimana, Pak? Saat memuji Allah tidak boleh diaminkan. Saat memuji Allah tidak boleh diaminkan. Karena tadi makna amin adalah apa? Ya Allah, kabulkanlah. Sehingga pujian untuk Allah jika diaminkan, ini sama dengan mendoakan Allah. Jadi misalnya kita mengatakan Rudi pinter, amin. Itu maksudnya apa? Ya semoga Rudi pinter. Maka kalau kita mengatakan si A kaya, terus kita bilang amin, itu maksudnya apa? Kita mendoakan agar nanti si A jadi kaya. Seperti misalnya Bapak mendengar ada orang yang bilang tentang anak kita, anak iki pinter iki. Terus kita bilang amin. Karena mengaminkan pujian itu sama dengan mendoakan. Karena itu pujian untuk Allah tidak boleh diaminkan. Sebab mendoakan Allah itu dilarang. Dalilnya adalah nanti akan kita bahas di masalah tasyahud ya. Nabi SAW pernah mendengar sahabat mengucapkan Assalamu alallah. Lalu beliau melarang La taqulu Assalamu alallah. Jangan kalian mengatakan Assalamu alallah. Fa inna allaha huwassalam. Jangan mengucapkan Assalamu alallah. La taqulu Assalamu alallah. Fa inna allaha huwassalam. Janganlah kalian mengucapkan keselamatan untuk Allah. Karena Allah itu dat yang assalam, dat yang maha selamat. Sehingga mengucapkan assalamu alallah itu sama dengan mendoakan Allah agar dia selamat. Dan tidak boleh mendoakan Allah. Sebab dia adalah dat yang berada di puncak kebaikan. Sehingga ketika ada kalimat assalamu alallah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taqulu assalamu alallah fa innallaha huwassalam. Baik. Dari sinilah saat memuji Allah jangan diaminkan karena ini sama dengan mendoakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu Bapak Ibu bisa lihat ya, ketika doa kunut, ketika imam kunut, ada enggak sesi di mana imam itu diam? Tidak memperdengarkan suaranya. Ada? Saat mengucapkan apa? Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait. Coba kita buka doa kunut ya. Allahumma hdina fi man hadait wa'afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina sharra ma qadait innaka taqdi wa la yuqda 'alaik innahu la yadhillu man walait wa la ya'izzu man 'adait tabarakta rabbana wa ta'alait. Di bagian mana yang isinya pujian? Allahumma hdina fi man hadait. Ini pujian bukan? Bukan, ini doa. Ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami. Sebagaimana engkau telah memberikan petunjuk kepada orang yang telah kau beri petunjuk. Wa'afina fi man afait. Ini juga doa. Kita minta afiah kepada Allah. Keselamatan dari Allah. wa tawallana fi man tawallait. Ini juga doa. Kita minta agar kita diperhatikan oleh Allah sebagaimana Allah memperhatikan sebagian hambanya. Wa barik lana fi ma a'tait. Doa bukan ini? Doa. Kita minta keberkahan. Wa qina syarra ma qadait. Doa bukan? Doa. Kita minta pelindungan dari takdir yang buruk. Nah, selanjutnya ini, innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Sesungguhnya engkau yang memutuskan dan tidak ada yang bisa memberikan keputusan untukmu. Innahu la yadhillu man walait. Sesungguhnya tidak akan terhina orang yang menjadi kekasihmu. Wa la ya'izzu man 'adait, dan tidak akan pernah menjadi mulia orang yang menjadi musuhmu. Ini semuanya doa. Sehingga saat kita mengucapkan Allah itu zat yang maha kuasa, amin, kabulkanlah, ya, itu salah. Maka yang dilakukan oleh imam agar makmumnya tidak mengaminkan, sehingga imam ketika itu membacanya pelan. Itulah ceritanya kenapa imamnya baca pelan. Dah. Meskipun peluang terjadinya amin salah tempat ini cukup banyak terjadi, terutama ketika acara-acara kenduren atau acara-acara yang di situ ada doa bersama. Saat ada acara doa bersama, mungkin Pak Imam, Pak Kaum sedang memuji Allah, diaminkan oleh para jamaah. Allahumma lakal hamdu, amin. Ya Allah, segala puji bagimu, kabulkanlah ya Allah. Nah, ini kan salah, karena termasuk di antara bentuk tadi ya, mengaminkan doa. Anta nurus samawati wal ar, amin. Ini juga salah. Karena itu edukasi seperti ini penting, sehingga jangan sampai kita mengaminkan di tempat yang salah. Makanya Bapak lihat doa kunut yang dilakukan oleh para masyayikh ketika di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi, mulai kapan amin itu dibaca? Jawabannya tidak dari awal, karena Syekh Sudais itu dari awal beliau memuji. Amin dibaca saat Syekh Sudais sudah mulai meminta berdoa, barulah kemudian jamaah amin. Nah, wong Indonesia agak ngerti ya di amini kabeh. Baya anggere bahasa Arab ya amin. Sehingga orang Indonesia ketika ikut Jumatan bingung dia, kok dungo kabeh to, Pak? Jumatan di Mekah ya, kok dungo kabeh? Karena kan bahasa Arab semua. Baik. Karena sekali lagi bahasanya yang namanya pujian untuk Allah tidak boleh diaminkan. Coba kita Ba'atul Qunut. Panjang-panjang ya doa kunutnya saya sudah sini. Tak carikan yang pendek. Mana? Bisa keluar suara enggak ya?
Allahumma lakal hamdu bi kulli ni'matin an'amta biha 'alaina fi qadimin aw hadith.
Baik. Gimana caranya? Enggak bisa ya? Ini belum ada yang mengaminkan.
Lakal جئت عدونا وأظهرت أمننا وجمعت فرقتنا.
Baik, coba kita percepat ya. Baru mereka mengaminkan. Jadi di sini mereka karena paham, maka di mana mereka membaca amin saat Syekh Sudais sudah mulai berdoa. Baik. Baik, semoga bisa dipahami. Jadi ketika Imam Qunut ada sesi diam, ini tujuannya adalah agar makmum tidak mengaminkan. Sehingga terus apa yang kita baca, Pak, bagi para makmum? Maka bagi para makmum ketika itu silahkan berdoa sendiri-sendiri atau memuji Allah Subhanahu wa taala, karena di sesi diam ini makmum sedang memuji Allah. Selanjutnya, amin dibaca di ujung doa, sehingga baru Allahumma amin sik durung iki, baru ya Allah kok sudah diaminkan. Ini waton amin 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 pas kenduren yang di luar itu kan enggak ngerti, Pak. Seharusnya kan dibaca di penghujung doa baru amin. Jadi misalnya Allahumma ighfir lana amin, warhamna amin. Jadi dia di penghujung-penghujung permohonan. Kalau baru dalam proses meminta di tengah-tengah, belum waktunya. Disinilah kita perlu tahu titik-titik bacaan amin. Karena tidak semua apa yang dibaca oleh yang berdoa layak untuk diaminkan. Sehingga amin dibaca di penghujung doa. Baik. Bisa juga dibaca di akhir doa. Boleh dibaca di akhir doa. Di akhir doa itu berarti penutup. Langsung amin sekali di bagian ujung. Sehingga kita angkat tangan, ikut berdoa, tapi aminnya sekali di bagian ujung. Dan yang mengaminkan berarti turut untuk berdoa, karena dia mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar seperti ini diijabai oleh Allah. Walhamdulillah. Baik. Selesai untuk masalah bacaan amin. Berikutnya kita akan beralih ke bab yang baru. Sedikit menyentuh fikih, apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah? Untuk salat sirriyah, maka makmum baca Al-Fatihah sebagaimana imam. Sedangkan untuk salat jahriyah, apakah makmum juga membaca Al-Fatihah? Ulama berbeda pendapat, apakah makmum perlu membaca Al-Fatihah ataukah tidak untuk salat apa tadi? Jahr. Pendapat pertama mengatakan makmum wajib membaca Al-Fatihah baik ketika salat jahriyah maupun salat sirriyah. Baik makmum mendengar suara imam maupun tidak mendengar. Baik imam memberi kesempatan makmum untuk baca Al-Fatihah ataukah tidak. Ini pendapat yang pertama. Pokoknya makmum harus baca Fatihah. Terkadang imam memberikan kesempatan sehingga selesai imam baca Fatihah, sebelum baca surat, imamnya gimana, Pak? Diam dulu. Diam ngapain? Nunggu makmumnya baca Al-Fatihah. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pendapatnya Ubadah bin Samit, Abdullah bin Amr bin As, dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Juga pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Jadid, pendapat baru beliau. Dan pendapat mayoritas Syafi'iyah. Pendapatnya Imam Bukhari, pendapatnya Ibnu Hazm, Ishaq bin Rahuyah, Al-Auza'i, Al-Laits bin Sa'ad. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Asy-Syaukani, As-San'ani, Syekh Ibnu Bas, Ibnu Utsaimin, dan Syekh Muhammad Mukhtar Asy-Syengkiti. Jadi banyak sekali ya. Boleh kita sebut ini seperti jumhur. Dalilnya adalah hadis dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu. Beliau bercerita, kami pernah salat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surat dan beliau merasa terganggu. Seusai salat beliau bertanya, "La'allakum taqra'una khalfa imamikum?" Apakah kalian tadi membaca surat di belakang imam? Kami menjawab, "Benar ya Rasulullah." Kemudian beliau bersabda, "La taf'alu." Jangan kau lakukan itu illa bi Fatihatil Kitab, kecuali khusus untuk surat Al-Fatihah. Kalau hadis ini adalah hadis terakhir yang disampaikan Nabi SAW, berarti ini dalil yang paling kuat bahwa makmum dalam semua salat jahriyah maupun sirriyah mereka harus membaca Al-Fatihah. Fa innahu la salata liman lam yaqra biha, karena tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Al-Khattabi mengatakan, hadzal haditsu nassun. Hadis ini merupakan dalil tegas bi anna qira'ata Fatihatil Kitab, bahwa membaca Al-Fatihah wajibatun, hukumnya wajib bagi orang yang salat di belakang imam, baik imam mengeraskan bacaannya atau memelankan bacaannya. Wa isnaduhu jayyid, dan sanad hadis ini jayyid, la ta'na fihi, tidak ada sisi cacatnya. Baik, demikian keterangan Al-Khattabi. Sekarang kita beralih ke pendapat yang kedua. Pendapat kedua, makmum tidak wajib membaca Al-Fatihah baik salat jahriyah maupun salat sirriyah. Ini merupakan pendapat Hanafiyah, salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Dan ini pendapat yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harith, Jabir bin Abdullah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan Ibnu Abi Syaibah, dan Ibnu Umar. Dalil tentang ini adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu imamun fa qira'atul imam lahu qira'ah." Siapa yang punya imam, maka bacaan imam akan menjadi bacaan baginya. Dalil kedua adalah hadis Abu Bakrah radhiyallahu anhu ketika beliau bergabung dalam salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang rukuk. Jadi ceritanya Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi imam, beliau lagi rukuk, para sahabat yang lain juga lagi rukuk. Abu Bakrah datang telat. Abu Bakrah yang datang telat ini, lari. Kemudian bergabung di saf. Ya bahasa kita ya, gedebak-gedebuk. Karena dia lari. Setelah bergabung di saf, sebelum bergabung ya Balan, bahkan sebelum bergabung, Abu Bakrah ini rukuk. Terus dia jalan sambil rukuk, hingga bisa tiba di saf. Maka beliau mendapatkan rukuk bersama imam. Abu Bakrah langsung takbiratul ihram dan langsung menyusul rukuk, lalu bergabung dengan jamaah. Jalannya sambil rukuk tadi. Selesai salat, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyuruhnya untuk menambahkan satu rakaat. Padahal Abu Bakrah sama sekali tidak membaca Al-Fatihah. Sehingga ini jadi dalil bahwa makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Karena Abu Bakrah ketika nyusul tadi, beliau tidak membaca apa? Al-Fatihah. Pendapat ketiga, makmum wajib membaca Al-Fatihah pada sholat sirriyah. Demikian pula makmum yang tidak mendengar bacaan imam karena terlalu jauh atau tanpa pengeras suara. Mungkin zaman dulu ya, sehingga ketika sholat jamaah ada makmum yang tidak mendengar suara imam karena suara imamnya pelan. Maka makmum yang tidak dengar tadi, mereka membaca Al-Fatihah. Sementara untuk sholat jahriyah, makmum tidak perlu membaca, namun cukup mendengarkan bacaan imam. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama Malikiyah. Pendapat Hambali menurut yang masyhur dan pendapat Imam Asy-Syafi'i dalam Qaul Qadim, pendapat lama Imam Syafi'i. Juga pendapat Sa'id Ibnul Musayyib, Ibnu Syihab Az-Zuhri, Ibnul Mubarak, kemudian Ats-Tsauri, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Pendapat ini juga yang dinilai lebih kuat oleh Abdurrahman As-Sa'di, Syekh Ibnu Jibrin, Abdullah Al-Ubassam, dan Syekh Saleh Al-Fauzan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. Apabila dibacakan Al-Quran, maka perhatikanlah, diamlah, agar kalian mendapatkan rahmat. Imam Ahmad menjelaskan tafsir ini dengan mengatakan, أَجْمَعَ النَّاسُ عَلَىٰ أَنَّ هَذِي الْآيَةِ فِي الصَّلَاةِ. Kaum muslimin sepakat bahwa ayat ini terkait masalah salat. Jadi ayat ini turun terkait masalah salat. Kalau dibacakan Al-Quran, maka perhatikan, diam agar kalian dirahmati. Ya? Sehingga begini Pak, salat jahriyah itu imamnya membaca surat setelah Al-Fatihah dengan pelan atau keras? Keras. Misalnya selesai baca Fatihah, imam membaca Sabbihis. Apa manfaatnya dia diperintahkan untuk dikeraskan bacaannya, sementara seluruh makmum sibuk sendiri-sendiri dengan baca Fatihah? Berarti kan bacaan kerasnya imam rano sing gatekno. Kenapa? Karena semua makmum sibuk dengan bacaan Al-Fatihah. Sehingga ini yang dijadikan dalil oleh pendapat yang ketiga tadi, bahwa apabila sholat jahriyah, maka makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah. Sehingga ketika imam mengeraskan bacaannya, maka makmum cukup diam memperhatikan imam sampai selesai membaca. Dan jika tidak mendengar suara imam, karena sholatnya dipelankan, maka makmum harus membaca Al-Fatihah sebisanya. Ini berdasarkan sabda Nabi SAW, La salata liman lam yakra' bifatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan insya Allah ini pendapat yang lebih kuat, lebih mendekati kebenaran, adalah pendapat yang ketiga. Ini tarjih pribadi saya ya. Kalau misalnya Bapak Ibu lebih memilih, saya lebih cenderung pendapat pertama Mas. Pokoknya makmum harus baca Al-Fatihah. Oke, monggo. Dan kita sudah sebutkan tadi, siapa saja ulama yang ada di sana dan apa dasar dan landasan masing-masing. Di antara alasan yang cukup kuat adalah keselarasan syariat. Keselarasan syariat. Keselarasan syariat itu begini, Pak. Ketika ada syariat A, berarti nanti akan ada konsekuensi dari syariat A. Misalnya ya, saya mau tanya, boleh enggak seorang muslim itu mengumpulkan harta? Mengumpulkan harta boleh Pak? Kalau nyimpen harta? Nyimpen itu boleh enggak? Menyimpan harta? Boleh. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Adanya aturan warisan. Gitu ya. Karena kalau ada aturan warisan tapi kaum muslimin dilarang nyimpen harta, dan ini pendapatnya Abu Dzar. Abu Dzar itu melarang nyimpen harta. Kalau adanya kalau kita pakai teori keselarasan syariat, ini enggak nyambung. Dilarang untuk nyimpen harta tapi ada aturan warisan. Terus aturan warisan ini fungsinya apa? Enggak berfungsi, Pak. Oh, semua enggak boleh punya harta simpanan. Begitu ya? Baik, contoh yang lain. Badan orang non-muslim atau orang musyrik itu najis atau tidak? Fisiknya orang musyrik najis enggak? Enggak najis. Allah mengatakan innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya musyrik itu najis. Innamal musyrikuna najasun, sesungguhnya musyrik itu najis. Kalau disebut musyrik itu najis, innamal musyrikuna najasun, pakai sini. Najis yang dimaksud di sini najis apa, Pak? Najis keyakinan, najis batin. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun, wahai orang yang beriman, sesungguhnya orang musyrik itu najis. Fala yaqrabul masjidal haram, maka enggak boleh masuk Masjidil Haram, bahkan dekat-dekat aja enggak boleh. Ba'da amihim hadza, setelah tahun ini, yaitu penaklukan kota Mekah. Terus gimana? Musyrik najisnya najis batin, bukan najis fisik. Lalu karena muslim itu boleh untuk menikah dengan wanita ahli kitab. Karena muslim boleh menikah dengan wanita ahli kitab. Nah, kalau istrinya najis gimana nyentuhnya? Kamu najis padahal sudah sah sebagai istrinya. Gimana cara menyentuhnya? Enggak boleh disentuh, Pak, najis. Jadi istrinya tidak disentuh, cuman jadikan pajangan. Itu yang kita maksud keselarasan syariat. Jadi ada aturan ini, nanti selaras dengan aturan ini. Karena itu kalau kita perhatikan, untuk semua ijtihad atau pernyataan dalam masalah fikih yang bertabrakan dengan keselarasan syariat, nanti jadinya aneh, enggak sinkron. Nah, termasuk salah satunya adalah ini tadi. Dalam arti imam disyariatkan untuk mengeraskan bacaan ketika sholat jahriyah. Siapakah yang harus mendengar dan memperhatikannya? Kan enggak mungkin imam sendiri. Kalau imam sendiri ngapain harus dikeraskan? Tentu jawabannya adalah makmum. Kalau jawabannya makmum, jika makmum diperintahkan untuk membaca Fatihah, sibuk dengan baca Fatihah, ketika imam baca surat, tentu mereka tidak mungkin bisa memperhatikan bacaan imam. Lalu apa gunanya imam diperintahkan untuk mengeraskan bacaan surat, sementara semua makmum membaca Al-Fatihah? Baik, itu tadi pendekatan keselarasan syariat. Misalnya, Pak, menurut Bapak, qobliyah Jum'atan itu ada atau tidak? Qobliyah Jum'atan ada atau tidak? Hah? Tidak ada. Kenapa tidak ada? Adanya qobliyah Duhur. Jadi kalau qobliyah Jum'atan ada tidak? Tidak ada. Tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena kalau imam sudah naik mimbar, jadi kan urutannya gimana? Imam naik, khatib naik mimbar. Terus setelah itu adzan. Dah? Makmum ngapain ini, Pak? Menjawab adzan. Duduk menjawab adzan bagi yang sudah di dalam masjid. Berarti kan ini sudah mulai masuk Jumatan. Kalau di sini terus makmum qobliyah setelah adzan, makmum qobliyah. Kan gini kan? Qobliyah itu kan berarti setelah masuk waktu, setelah adzan. Jadi imam naik mimbar, menyampaikan salam, terus dia duduk, adzan. Selesai adzan, seluruh makmum qobliyah Jumatan. Kebayang enggak? Jadi imamnya berkhutbah, sementara di depannya semuanya sholat. Terbayang, Pak? Kayaknya enggak bisa kita bayangin. Iya, Mas, enggak bisa itu. Ya, makanya tidak ada qobliyah Jumatan. Nah, kalau sholat sebelum imam datang itu, nah itu bukan qobliyah, ya. Karena kan belum adzan. Sebelum imam datang kan berarti belum adzan. Berarti belum masuk Jumatan. Maka sholat sebelum imam datang, ini sholat karena menunggu imam. Orang nyebutnya sholatul intidhor. Sholat karena menunggu imam. Nah, ini contoh keselarasan syariat. Ketika ada ini, maka ada ini. Konsekuen ya, sejalan ya. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kok belum bunyi, Pak? Nah, untuk saat ini mungkin kita berikan kesempatan lebih panjang. Silakan. Mikrofon boleh didistribusikan. Boleh angkat tangan lagi? Biar ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bacaan sholat
bacanya dalam hati.
Dalam hati, ya. Saya pernah dulu waktu kecil guru agama, contohnya salah satu setelah Al-Fatihah kita baca, kita dianjurkan baca Rabbil Firli Walidaya, baru kita amin. Tapi dalam hati, Ustaz. Lalu sujud, saat sujud perbanyaklah doa saat sujud. Nah, sujud itu kan dilakukan waktu sholat. Nah, setelah kita baca bacaan sujud, lalu kita tambahkan dalam hati dengan doa-doa kita sendiri, itu hukumnya seperti apa, Ustaz? Ya. Itu aja. Terima kasih, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, coba kita baca ini, Pak ya. Ini ada pembahasan tentang doa dalam hati. Dhahaba ba'lu ahli ilmi, sebagian ulama menyampaikan, ila annahu yujzi'u, bahwa statusnya sah, ayyuharrika lisanahu, ketika seseorang menggerakkan lisannya, wayakhrujul huruf, sehingga keluar huruf, duna sautin, walaupun tidak bersuara. Ini merupakan mazhab Malikiyah, Hanafiyah, fi qawlihim al-akhar, dalam pendapat yang lain, dan pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam. Kemudian ada juga yang mengatakan, la buddha fiha min harakatil lisan, dalam doa itu harus ada gerakan lisan, dan seseorang mendengar suaranya sendiri. Dan ini adalah pendapat jumhur. Waqad 'allal al-fuqaha'u dhalika bi annahu duna tahrikil lisan la yahsulul kalam. Para ulama mengatakan, kenapa doa dalam hati itu tidak dihitung? Karena untuk bisa disebut kalam itu harus ada gerakan lisan. Wa innama yakunu tafakkuran wa hadithu nafsin. Kalau cuma dalam hati itu berarti berfikir atau batin. Kama dalla ala dhalika qaulun Nabi SAW, sebagaimana yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW, inna allaha tajawwaza li ummati ma haddathat bihi anfusaha. Allah Ta'ala mengampuni umatku untuk dosa yang sifatnya baru batin. Malam yatakallamu, sebelum diucapkan, au ya'malu, atau sebelum dikerjakan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Famayyaza baina hadithin nafsi wal kalam. Di situ Nabi SAW membedakan antara kalam dan hadithun nafs, ucapan dan batin. Maka disebut doa itu jika ada ucapan. Kalau baru batin, ini harapan, olah pikir, kemudian lintasan hati, belum dinilai sebagai ad-du'a, doa yang terucap. Wattafakkur wattadabbur awidzikrul qalbi, orang tetap berpikir, tadabbur dan batin dalam hati, yuthabul insanu alaihi, bisa jadi dapat pahala, lakin la yuqalu liman tafakkara innahu da'a, tapi tidak bisa disebut berpikir itu sebagai doa. Wala na'lamu ma yufidu anna du'a yakunu bil qalbi, dan kami tidak mengetahui adanya keterangan bahwa doa itu dilakukan dalam hati. Jadi di sini ada tiga yang perlu kita bedakan ya. Bedakan tiga hal. Apa saja itu, Pak? Satu, mengucapkan. mengucapkan, menuturkan. Yang kedua, mengeraskan atau bersuara. Bersuara. Yang ketiga, batin. Kalau sebatas batin, ini belum disebut baca. Batin itu bukan definisi membaca secara syar'i. Sehingga misalnya bapak membuka Al-Quran, tapi cuma nyeken saja. Jadi teksnya di sini misalnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun, tapi tidak terucap. Apakah mendapatkan pahala per huruf? Tidak. Ini kita cuma nyeken ini. Gini-gini tok. Ini nyeken. Nyeken Quran dengan baca Quran sama atau beda? Beda. Beda dengan Anda misalnya membaca buku seperti ini. Ini cuma kita scan aja. Terus kita baca kayak gini. Boleh. Karena membaca buku dan karya-karya ilmiah tidak harus diucapkan. Yang penting apa? Dipahami. Ini kan lebih butuh pada tafakkur, berpikir. Tapi untuk Quran, doa itu ibadah yang harus ada bacaan, ada kalamnya. Sehingga karena harus ada kalam, maka tidak bisa hanya sebatas batin, sehingga harus terucap. Nah, mengucapkan itu berarti menggerakkan lisan. Menggerakkan lisan. Kalau bersuara berarti mengeraskan. Ini tidak harus. Sehingga apakah doa harus bersuara? Tidak. Tapi yang penting lisannya bergerak. Makanya kalau sholat tidak boleh mingkem. Kenapa? Karena kalau mingkem pasti tidak membaca. Membaca atau mengucapkan itu harus menggerakkan lisan. Baik, kita tes ya. Coba masnya mingkem, mingkem. Ucapkan Allahu Akbar. Mingkem Allahu Akbar. Bisa? Kalau bisa, boleh berarti sholat sambil mingkem. Karena itu kalau ada sholat mingkem. Mingkem itu bahasa Indonesia-nya, Bapak. Mingkem. Tutup mulut. Ada orang yang sholat sambil tutup mulut. Pastikan sholatnya batal. Karena pasti dia enggak membaca Allahu Akbar. Tidak baca Fatihah. Tidak baca-baca yang lain. Padahal takbiratul ihram itu hukumnya apa? Rukun. Ada orang sholat, mingkem. Raiso. Okay. Allahu Akbar sambil mingkem, raiso. Tak bisa. Berarti dia tidak takbiratul ihram. Tidak baca Fatihah. Dan kadang saya pernah lihat ada orang sholat kayak gitu. Kok mingkem meneng. Ya batal sholatnya. Kecuali kalau dia makmum sholat jahriyah yang kayak tadi ya. Dia diam saja karena menyimak bacaan imam. Doa juga seperti itu. Harus terucap. Tidak boleh batin. Nah. Selanjutnya.
Sholat itu mengucap berarti Ustaz.
Ya jadinya sekarang boleh enggak berdoa antara Fatihah dengan Amin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya. Amin. Nah, nanti jadinya kan nambahi bacaan. Seharusnya selesai waladdallin, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Amin. Idza qala al-imam waladdallin faqulu amin. Kalau imam sudah selesai mengucapkan waladdallin, ucapkanlah amin. Ada yang malah disisipi tadi. Ya seharusnya tidak disisipi seperti itu. Tapi kan ini waktu yang mustajab untuk berdoa. Nanti kamu bisa baca saat sujud. Bisa baca antara ketika apa? Duduk. Ketika tasyahud akhir menjelang salam. Ada banyak waktu yang mustajab untuk berdoa.
Contohnya saat sujud kita membaca, karena saya pernah mendengar salah satu ustaz juga tidak boleh menambah, jadi bahkan harus dalam hati, karena dalam sholat itu tidak boleh menambahkan doa-doa selain bacaan sholat gitu Ustaz.
Karena sudah diizinkan Nabi SAW, tempat yang mustajab untuk berdoa adalah sujud. Wa amma sujudu fa'akthiru minan du'a. Ketika sujud, perbanyaklah berdoa. Sudah ada izin dari Nabi SAW. Fa'akthiru minan du'a. Ketika sujud, perbanyaklah untuk berdoa. Faqaminun ayustajabu lakum. Nah, kalau sudah ada izin seperti ini, ya kita boleh melakukannya. Coba kita lihat di sini ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid, fa akthirud du'a. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sehingga karena sudah ada izin kan, berarti tidak harus batin, dan doa itu bukan di batin. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya. Monggo, Pak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Ustaz, apabila seorang imam setelah takbir dia itu ada jeda yang cukup lama, apakah boleh kita sebagai makmum membaca Al-Fatihah semampunya? Itu kalau yang kedua, Ustaz, mungkin Ustaz ada ilmu tentang riwayat, apakah riwayat yang menyatakan bahwa tidak ada sholat bila tidak membaca Al-Fatihah, apakah itu memang merupakan satu apa namanya akhir daripada penjelasan Rasulullah di dalam kitab apa dalam kita membaca Al-Fatihah. Terima kasih Ustaz.
Mengenai riwayat la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Coba kita lihat. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab. Qala Ziyad ibn Ayyub fi hadithihi, la tujzi'u salatun la yaqra'u fiha ar-rajulu bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ziyad bin Ayyub menambahkan, tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Teksnya seperti ini. Dipahami sebagai apa itu, Pak? Ya, menunjukkan kalau Al-Fatihah itu rukun. Karena Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan tidak ada sholat, artinya tidak sah sholatnya. Maka tidak membaca Al-Fatihah, berarti dia meninggalkan salah satu rukun sholat. Apakah ini sudah final? Tidak ada nasakh hadis yang lain. Apakah hadis ini sudah final? Ya sudah final, kalau Fatihah itu rukun. Nah, cuman masalahnya, apakah makmum juga terkena rukun yang sama untuk sholat jahriyah? Karena makmum itu ada banyak pengecualian. Sebagai contoh ya, makmumnya masbuk dan dia bergabung dengan imam saat mepet rukuk sholat duhur misalnya. Begitu takbiratul ihram, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, gedang rukuk toh. Begitu dia baca Bismillahirrahmanirrahim, imamnya sudah rukuk. Apa yang harus dilakukan oleh makmum ini? Nyelesain Fatihah atau rukuk? Rukuk. Dapat satu rakaat atau tidak dapat? Dapat. Sehingga karena dia terhitung dapat satu rakaat dan dia tidak perlu menyelesaikan Fatihahnya, menunjukkan bahwasanya untuk makmum dia ada pengecualian. Sebagaimana misalnya makmum sholatnya tidak tertib, dia masbuk satu rakaat, masbuk satu rakaat sholat maghrib. Begitu dia gabung, imamnya tasyahud awal, makmumnya yang masbuk tadi tasyahud awal. Padahal kan belum waktunya. Makmum belum waktunya. Maka di sini dipahami hukum untuk makmum edisi khusus. Yang itu tidak berlaku untuk yang lain. Sehingga kalau Anda sholat maghrib sendirian, satu rakaat tasyahud awal, rakaat kedua tasyahud lagi, rakaat ketiga tasyahud lagi, tiga rakaat tiga tasyahud. Apa hukumnya? Batal. Kenapa batal? Karena cara sholatnya salah. Tapi ketika jadi makmum, sah. Sebab makmum punya aturan tersendiri. Nah, itulah yang kemudian dipahami oleh pendapat ketiga tadi. Untuk Al-Fatihah, makmum tidak perlu baca. Dia punya aturan sendiri, yaitu mendengarkan imam. Sehingga kalau dalilnya sama-sama dipakai oleh pendapat satu dan dua, tapi menurut pendapat yang kedua tadi, ini dipahami bagi mereka yang jadi imam, atau bagi mereka yang sholat sendirian, atau makmum di sholat sir. Wallahu a'lam. Baik, yang pertama tadi apa? Oh, imam ada jeda waktu setelah takbiratul ihram. Apa yang harus dilakukan oleh makmum? Kalau jedanya di depan, berarti makmumnya baca iftitah. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau Al-Fatihah boleh enggak? Jadi mumpung imamnya diam. Hah? Bagaimana kalau misalnya imamnya diam, lalu kita baca Fatihah, baru dapat dua ayat, imamnya baca Fatihah. Berhenti. Terus nanti sambung lagi. Sehingga Fatihahnya makmum dua ayat, sisanya nanti. Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau sendiri menguatkan pendapat kalau makmum baca Fatihah dalam sholat jahriyah. Dan itu pun saat melakukan tarjih, beliau mengatakan pendapat yang menyatakan bahwa makmum tidak perlu membaca Al-Fatihah ketika sholat jahriyah, karena makmum harus mendengarkan imam, ini pendapat yang cukup kuat. Kata beliau, cukup kuat. Karena apa manfaatnya imam diperintahkan untuk mengeraskan bacaan kalau ternyata semua makmum sibuk membaca? Maka cukup kuat ini, sebab kita diperintahkan untuk mendengarkan bacaan imam. Tapi beliau sendiri merojihkan, namun bagiku tetap lebih kuat pendapat bahwasanya makmum harus baca Al-Fatihah. Jadi sempat beliau ketika menyinggung pendapat yang ketiga tadi, Pak. Ini alasannya cukup kuat. Tapi beliau tetap memilih pendapat yang pertama. Nah, artinya ya kita jadikan ini sebagai khilaf yang muktabar. Dan masing-masing boleh mengambil sesuai dengan pendapat yang dia yakini benar. Wallahu'alam. Nah, selanjutnya silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Terkait dengan ngompol, Ustaz.
Ngompol?
Iya, ngompol. Jadi ada seseorang yang tadi malam misalnya gitu ngompol sampai dua kali. Itu sholatnya hari ini itu gimana, Ustaz? Ataukah beliau harus mandi junub setiap kali habis ngompol, ataukah seperti biasa itu, maksudnya tidak perlu mandi junub itu.
Ngompol maksudnya mimpi basah.
Mimpi basah.
Oh.
Mimpi basah.
Ngompol dalam tanda kutip gitu. Yeah. Jadi kalau ngompol edisi khusus ya berarti harus mandi junub walaupun dua kali. Jadi misalnya jam 8 malam ngompol ya, maksudnya mimpi basah ya. Tidur gasik, Pak, setelah isya langsung tidur, mimpi basah dia. Jam 3 pagi mimpi basah lagi. Antara jam 8 sampai jam 3 ini kan tidak ada sholat. Dia mandi sekali boleh. Karena junub berkali-kali dan mandinya cuma sekali, itu boleh. Dalam hadis riwayat Muslim, kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatufu baina nisa'ihi bighuslin wahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menggilir 9 istri dalam semalam. Langsung takbir. Menggilir 9 istri dalam semalam dengan satu kali mandi di ujung. Berarti berkali-kali junub, satu kali mandi hukumnya boleh. Sehingga misalnya suami istri ya, berhubungan badan di awal malam, nanti tengah malam nambah, akhir malam hubungan badan lagi, lalu dia mandi junub di jam 4:30 sebelum subuh sekali boleh. Yang penting kan tidak nabrak sholat, begitu. Pun cekap lanjut. Oh tereng.
Pertanyaan saya sederhana dan mungkin bagi yang lain mungkin tidak perlu. Apa artinya nama Pak Ami? Kan tu Enerauno Ami Nurbait itu. Artinya apa? Mudah-mudahan bermanfaat. Sebetulnya ada pertanyaan yang lain tapi karena waktunya sudah habis, cuma satu itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan berangkat dari kepo ya. Kok kepo banget ya. Baik. Apa artinya nama Ami Nurbais? Tulisannya itu kayak gini kalau pakai bahasa Arab ya. Biar mengobati keponya. Am Nur Ba'is. Nah, begini ya. Nah, gini. Am itu umum. Nur kan Bapak tahu ya. Cahaya. Ba'is itu pembangkit. Nah. Jadi pembangkit cahaya umum PLN. Gitu, Pak. Nah. Ya, semoga nyetrum. Wallahu alam. Baik, pun cekap. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.